Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Лукашэнка вызваліў ад пасадаў генералаў, адказных за парушэнне паветранай прасторы шведскім самалётам. Дзярждэп ЗША зноў скрытыкаваў парушэнні свабоды рэлігіі ў Беларусі. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кандыдат на прэзідэнта ЗША Міт Ромні асудзіў дыктатуру ў Беларусі.
На жаль, на сёння ёсць частка свету, дзе жаданне быць вольным сустракае жорсткі ўціск. Проста на ўсход адсюль народ Беларусі пакутуе ад прыгнёту дыктатуры.
Заявіў Міт Ромні ў Варшаве. Кандыдат працягвае свой візіт у Польшчу, апошні ў межах яго замежнага турне. У праграме візіту сустрэчы з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, кіраўніком МЗС Польшчы Радославам Сікорскім. Паводле медыя, Ромні заняў больш жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, чым цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама. Спікер Верхоўнай Рады Украіны Владзімір Літвін падпісаў закон, які пашырае ўжыванне расійскай мовы на рэгіянальным узроўні. Ён накіраваны на подпіс прэзідэнту Віктару Янукавічу. Як заявіў Літвін, ён не мог не падпісаць дакумент, паколькі, цытата, «у старшыні Верхоўнай Рады ёсць толькі абавязкі, але няма ніякіх правоў». Прадстаўнікі кіроўнай партыі рэгіёнаў не раз пагражалі Літвіну судом, калі ён не паставіць подпіс пад моўным законам. Прыняцце суправаджалася бойкамі ў сценах парламенту і справакавала па ўсёй краіне вулічныя пратэсты. У пачатай ва ўкраіне выбарчай кампаніі па выбарах у парламент моўная тэма, мяркуючы па ўсім, будзе адной з галоўных. Паводле сацыёлага, упершыню за апошнія гады колькасць праціўнікаў увядзення расійскай мовы як другой дзяржаўнай ва ўкраіне перавысіла колькасць прыхільнікаў. 51% выступае супраць надання расійскай мове статус другой дзяржаўнай. У Москве сёння прайшоў відэамост, прысвечаны суіцыду. Казахстан, Беларусь і Расія сярод лідараў па колькасці самагубстваў. У Казахстане на 100 тысячаў штогод прыпадае прыкладна 30 суіцыдаў, у Беларусі 26, у Расіі 21. Не пацвярджаецца лічбамі і меркавання наконт сувязі суіцыдаў са ступенню дабрабыту. Сусветным лідарам па суіцыду з'яўляецца Літва, а на другім месцы Паўднёвая Карэя, даволі паспяховыя ў пляне дабрабыту краіны. А з самымі неасхільнымі да суіцыду аказваюцца Гаіці, Гандурас, Ямайка, Сырыя і Іран. Расійскаму блогеру і апазыцыйнаму актывісту Алексею Навальнаму выставілі афіцыйнае абвінавачанне ў крадзяжы маёмасці ў асабліва буйных памерах і ўзялі падпіску пра нявыезд. Навальнаму пагражае да 10 гадоў зняволення. Абвінавачанне тычыцца колішняй дзейнасці Навальнага ў якасці дарадца губернатара Кіраўскай вобласці Нікіты Бялых, гаворыць прэс-сакратар следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін.
Следствие полагает, что именно в период с мая по сентябрь 2009 года ими было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей государственному унитарному предприятию «Кировлес». Таким образом, бюджету Кировской области был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Падобныя крымінальныя справы пачыналі ўжо некалькі разоў і кожны раз зачынялі за адсутнасцю складу злачынства. У сваім блогу Навальны сярод іншага апублікаваў дакументы пра тое, што кіраўнік следчага камітэту мае фірму ў Чэхіі і задакляраваў яе на імя сваёй былой жонкі. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну.